Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni timp de o săptămână. Săptămâna trecută v-ați întâlnit cu Florian Ristea, colegul meu. Peste o săptămână urmează să vă întâlniți din nou împreună cu dumnealui. Dar pentru că vă voi fi gazdă timp de o săptămână, vă salut de pe acum, chiar în avans, pe dumneavoastră, dragi radioascultători, pe dumneavoastră, dragi telespectatori, pe cei ce ne ascultă și ne urmăresc din Republica Moldova. Mulțumesc pentru toate reacțiile noastre și pentru interesul pe care îl alocați, îl manifestați față de această emisiune. Recâștigarea stăpânirii pierdute este o temă pe care o propunem spre dezbatere, spre analiză, timp de o săptămână. Prin urmare, rămâneți alături de noi seara de seara la Școala Cuvântului și nu veți avea de pierdut. Discutăm despre felul în care ne-a creat Dumnezeu și scopul fundamental al existenței noastre. Vom discuta despre toate acestea împreună cu invitații noștri. Bun venit, îi spun domnului pastor Dănuț Obăgean.
Bun găsit, mulțumesc!
Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc și eu!
Mergem mai departe, bun venit domnului Paul Balaban, pastor de profesie.
Mulțumesc de invitație!
Bun venit domnului Eric Cerghezean, pastor de vocație.
Bine v-am găsit!
Îmi pare bine că suntem în această formulă. Toată săptămâna vom discuta despre tema pe care tocmai am amintit-o și anume recâștigarea stăpânirii pierdute. E bine, tema specială este creați pentru a stăpâni. Și voi începe cu dumneavoastră, domnule Obăgeanu. După ce model ne-a creat Dumnezeu și cum a fost creat omul?
Așa cum spune Scriptura, Dumnezeu ne-a creat după propriul chip. A fost creat după chipul și asemănarea Lui. A fost creați în mod diferit de restul a tot ceea ce este pe planetă. Toate celelalte lucruri sau ființe au fost create prin cuvânt. Dumnezeu a zis și ceea ce a zis s-a împlinit. Omul a fost modelat de Dumnezeu într-un mod personal. Nu știm exact din punct de vedere tehnic, științific. Cert este că a fost o deosebire între felul în care a fost creat omul față de restul a tot ceea ce este pe pământ. Da.
Îmi aduc aminte de Geneza 2:7. Domnul Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, i-a suflat în el suflare de viață, omul devine un suflet viu și aceasta în urma unei convocări pe care Tatăl o face vis-a-vis de Trinitate. În Geneza 1:26, haideți să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste păștii mării, peste păsările cerului. De aici ideea de creați pentru a stăpâni. Imediat ne întoarcem la dumneavoastră, mergem mai departe către domnul pastor Balaban. Așa ne spune versetul 26 din capitolul 1, Cartea Genezei. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dacă ar fi puțin să vorbim despre chip și asemănare, în ebraică sunt doi termeni, domun și țelem. Acum, vă întreb pe dumneavoastră, suntem asemenea cu Dumnezeu din perspectiva însușirilor exterioare sau aici vorbim despre însușirile intelectuale, spirituale ale lui Dumnezeu?
Cred că există o dublă asemănare. Modul în care Dumnezeu îl creează pe om e clar special. Uh-huh. Și asemănarea aceasta cred că cuprinde ambele aspecte. Întruparea lui Iisus Hristos este o arătare a modului în care Dumnezeu se apropie mult mai mult de om decât ne închipuim noi. Modul în care Dumnezeu se manifestă și îl creează pe om este deosebit. Și cred că ambele variante sunt avute în vedere. Da. Și fizic și...
Mulțumesc! Mergem mai departe către dumneavoastră, domnule pastor Cerghezean. Ce s-a întâmplat imediat după căderea în păcat cu omul, cu slava pe care a avut-o în starea lui inițială? Ce s-a întâmplat cu lumea naturală, cu lumea vie, care a fost consecința fundamentală a păcatului imediat după ce omul nu l-a ascultat pe Dumnezeu?
Consecința fundamentală generală a fost începutul unei degradări. Și asta s-a manifestat atât în viața interioară a omului, cât și în ceea ce s-a întâmplat în exteriorul lui. Putem vedea o ruptură în relația cu Dumnezeu, o ruptură în relația cu Eva, adică între primii doi oameni, putem vedea o ruptură în ceea ce privește lumea naturală. Din acel moment, lumea naturală a preluat din răzvrătirea care am văzut-o la Adam și Eva și s-a răzvrătit și ea împotriva stăpânilor ei, care au fost puși până atunci. Deci asta s-a întâmplat, degenerarea s-a văzut și la om, dar și în lumea înconjurătoare.
Aș vrea să completez ceva. Noi s-ar putea să fim puțin derutați și să credem că omul așa cum este astăzi este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar omul așa cum a fost creat atunci, în mod cert a fost diferit. Pentru că Scriptura este destul de clară. Dumnezeu a intervenit de trei ori după ce omul a păcătuit. Nu știm exact acele intervenții, ce diferențe au produs, dar cert au produs diferențe. Este clar că omul era foarte asemănător cu Dumnezeu, atât de asemănător încât ispititorul i-a sugerat omului că ar putea fi ca Dumnezeu. Asta înseamnă că diferența perceptibilă era foarte mică. Și ceea ce spunea colegul meu, întruparea lui Iisus, ne arată o compatibilitate biologică între om și Dumnezeu. Tocmai de aceea întruparea este posibilă.
Da, când vorbim despre întruparea Domnului Iisus Hristos, de altfel singura ființă cu o dublă natură în univers, atât Dumnezeu cât și om, 100% Dumnezeu, 100% om.
E compatibilitate acolo.
Sigur că da. Totuși, sunt unii teologi, și acum știți, fiecare interpret, fiecare exeget are drept la propria lui interpretare a Scripturii, dar îmi aduc aminte de un teolog, James Montgomery Boyce este numele lui, și el spunea în felul următor că asemănarea noastră cu Dumnezeu vine în primul rând din perspectiva însușirilor spirituale, intelectuale. Pentru că el spune în felul următor: Dumnezeu iubește, ne-a dat și nouă din acest atribut. Dumnezeu este puternic, ne-a dat și nouă din puterea Lui. Dumnezeu este dragoste, ne-a dat și nouă din dragostea Lui. Dumnezeu deliberează, gândește, analizează, ne-a dat și nouă capacitatea de a delibera, de a gândi și așa mai departe. Adică a luat din toate atributele Lui și ne-a dat și nouă. În felul acesta ne-a făcut asemenea Lui. Pe de altă parte, tot el vine și spune: Dumnezeu este puternic, dar puterea mea nu este echivalentă cu puterea Lui. Dumnezeu este dragoste, dar eu nu pot să iubesc cum iubește Dumnezeu. Dumnezeu gândește și este de necuprins cu mintea, noi suntem oameni finiți, oameni limitați, etc. Dar eu cred că ambele variante sunt corecte. Adică suntem asemenea lui Dumnezeu și din perspectiva însușirilor exterioare, deși alții ar putea să vină și să zică: stați puțin, dar l-a văzut cineva vreodată pe Dumnezeu? I-a văzut cineva vreodată însușirile exterioare? De unde știți cum arată Dumnezeu? Cert e că așa spune Scriptura. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Nu vreau să contrazic pe cineva în seara aceasta sau să blochez. Nu,
sunt opinii diferite. Sigur. Eu cunosc, de exemplu, un alt teolog, pe Ellen White, care insistă că asemănarea avea în vedere și aspectul înfățișării. Și se axează tocmai pe această compatibilitate între om și Dumnezeu în Iisus Hristos.
Da, indiscutabil, în momentul în care Iisus Hristos a luat trupul nostru și participă în mod integrant la natura umană.
Dumnezeu, el rămâne Dumnezeu în trupul acesta.
Cred că Ioan a scris în 1 Ioan, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului fiu care locuiește în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. De aceea și Mântuitorul îi răspunde lui Toma la întrebarea, sau lui Filip, la întrebarea sau la cererea: arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Cine m-a văzut pe mine, răspunde Domnul Hristos, a văzut pe Tatăl. Bun, haideți să facem un pas mai departe în cadrul acestei discuții. Există vreun scop pentru care Dumnezeu ne-a creat? Un scop primordial, mă refer la scopul acela care determine toate celelalte idei secundare cu privire la această temă pusă în discuție. Scopul fundamental pentru care Dumnezeu l-a creat pe om, vă rog, domnule pastor Balaban.
Cred că modul în care Dumnezeu procedează și împărtășește din atributele Lui oamenilor sau omului primei familii arată că El nu se reține pe sine. Nu își reține cumva anumite calități și legat de stăpânire acordă și posibilitatea aceasta ca om, îi creează un cadru ca omul să stăpânească într-un mod deosebit, prin iubire, printr-o doză de control, printr-o grijă deosebită. Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu este egoist spunând: cam neplăcut să fii singur sau cel puțin în Trinitate, da, ne știm. Hai să facem niște supuși care să ne dea slavă, cumva noi să trăim după mitologia, da, grecească, în care zeii sunt hrăniți de rugăciuni și de închinarea supușilor lor. Nu există o profunzime a dăruirii în Dumnezeu și Dumnezeu se dăruiește pe sine prin creerea omului pentru ca să împărtășească cumva bucuria aceasta a existenței.
Da?
Ce rezultă de acolo, închinarea pe care omul se simte cumva dator să-i o dea, este o izvorâre naturală din el a recunoștinței.
Mulțumesc. Aveți ceva de completat?
Da. Cred că în afară de discuția despre scop, cred că ar sublinea o idee foarte apropiată de asta. Mai important decât care este scopul, mi se pare că este faptul că noi avem un scop. Adică Dumnezeu, prin faptul că ne-a creat, a avut un motiv și acest motiv este iubirea. Dar în creștinism descoperim că atunci când Dumnezeu ne-a creat, nu ne-a creat cumva așa ca să-și împlinească El niște scopuri, ci prin ceea ce a făcut pentru noi și prin faptul că ne-a făcut, ne-a făcut pentru ca noi să ne găsim menirea și rostul în împlinirea acestor scopuri care vin de la El.
Mulțumesc!
Mi se pare foarte bună ideea aceasta, că și noi, când o familie decide să aibă copii, nu dorește să aibă doar ca să se laude cu ei, sau pur și simplu iubirea e împlinită atunci când ai copii. Eu am mai înțeles ceva din Scriptură, poate că un scop adițional. Atunci când omul este creat, deja în cer apăruse tensiunea, primul dintre îngeri decide să
se răzvrătească,
atrage după el o parte însemnată din îngeri și omul este creat după evenimentul acesta, iar privind toate lucrurile și în special cartea Apocalipsei, care îi descopere pe oameni alături de Dumnezeu după restaurarea lucrurilor, putem trage concluzia că s-a avut în vedere ca îngerii căzuți să fie înlocuiți cu oamenii care sunt creați acum. De aceea nu sunt creați alți îngeri înlocuitori pentru cei care sunt căzuți, ci îi găsim pe oamenii răscumpărați, așezați acolo, lângă Dumnezeu și lângă îngerii care au rămas loiali.
O secundă, doar să mă verific pe mine, nu repet, vă adresez această întrebare. Dumneavoastră susțineți că omul a fost creat după marea rebeliune din cer.
Da.
Și asta pe bază de Scriptură.
Da.
Dar dumneavoastră spuneți că în momentul în care unii îngeri s-au răzvrătit, așa cum spune Iuda, nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința.
Da.
În locul lor, Dumnezeu i-a creat pe oameni ca să suplinească locurile lipsă din cer?
A fost luat în considerare și acest aspect.
E interesant, e o idee nouă, e pentru prima dată când o aud.
Eu am găsit-o tot la acel teolog de care vă spuneam, Ellen White, ideea aceasta, și pare să aibă sens. Adică îi găsim pe oameni în cartea Apocalipsei, după răscumpărare, acolo, împreună cu Dumnezeu, împreună cu îngerii. Ori este evident că atunci când omul a fost creat, rebeliunea în cer deja declanșându-se, rămânând locurile goale ale îngerilor care și-au pierdut vrednicia, cum foarte bine
și și-au părăsit locuința.
Dumnezeu a avut în vedere și aspectul acesta.
Și scopul a fost ca ei să populeze cerul, ei, oamenii, în locul îngerilor care nu și-au păstrat vrednicia.
Asta arată cât de înaltă este ținta pe care Dumnezeu are în vedere pentru oameni.
Bun, și atunci, ce să înțelegem? Eu nu vreau să joc rolul diavolului în seara aceasta, dar e o provocare în același timp și mai ales în teologie se nasc tot felul de idei. Nu ne lansăm în speculații și idei, dar eu cred că e o chestiune de bun simț. Ce să înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră? Că dacă nu ar fi părăsit cerul, îngerii, Dumnezeu nu ne-ar fi creat niciodată pe noi?
Da, nu...
Nu asta este...
Nu. De aceea și spuneam că e un scop adițional.
Am înțeles.
Planul era făcut ca omul să fie creat, dar pentru că s-au întâmplat evenimentele din cer, pentru că a rămas un spațiu vacant acolo și pentru că în cartea Apocalipsei îi găsim pe oamenii răscumpărați, așezați exact acolo, Asta arată că Dumnezeu nu face lucrurile neprogramat. E clar că s-a avut în vedere și lucrul acesta.
Și cred că are legătură cu ceea ce spune Isaia. Isaia 43, versetul 7, unde Dumnezeu spune: L-am creat pe om pentru slava mea. Deci unul din scopuri pentru care omul a fost adus la existență a fost să fie creat pentru slava lui Dumnezeu. De aceea el nu a fost creat prin cuvânt, ci Dumnezeu s-a plecat, a luat țărână, s-a folosit de apă, l-a modelat pe om, el l-a construit, i-a dat niște linii, i-a dat niște forme și în momentul în care Dumnezeu suflă suflarea de viață în nările omului, el devine nefesh kayah, devine suflet viu și devine ca Dumnezeu. L-a creat Dumnezeu pentru slava lui. Cum mi se pare scopul acesta? Ca omul să fie creat pentru slava lui Dumnezeu, având în vedere ce s-a întâmplat cu omul după păcătuire, că numai slava lui Dumnezeu nu s-a văzut pe fața lui.
Eu cred că, ce spunea Dănuț, lucrul acesta nu-i dă un efect de second hand omului. Adică intrarea în scena universală a universului, a păcatului, nu-l face pe om să fie un fel de marionetă sau un fel de cobai pentru Dumnezeu, ci exact ceea ce aminteați din cartea profetului Isaia: Dumnezeu îl creează pe om nu din egoism, nu slava lui care trebuie hrănită, ci cumva prin experiența omului, a existenței lui, a modului în care el se raportează la Dumnezeu, la dependența de Dumnezeu, el aduce slavă de bunăvoie, neconstrâns, manifestând iubirea aceea divină lui Dumnezeu. Asta înțeleg ca fiind ideea pe care o spune profetul spre slava lui Dumnezeu sau pentru slava lui Dumnezeu.
Pe de altă parte, psalmistul David, în psalmul 8, începând cu versetul 3, se întreabă: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care l-ai făcut, mă întreb ce este omul să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Și apare iarăși ideea reiterată, repetată de slavă sau scopul pentru care omul a fost creat. L-ai creat cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-a încoronat cu slavă și cinste. Apare ideea de slavă. Omul a fost creat pentru slava lui Dumnezeu. Și mi se pare, până la urmă, o temă pertinentă în cadrul acestei dezbateri. Dar vreau acum, pentru că tema noastră este creați pentru a stăpâni, vreau acum să ne întoarcem în Geneza, capitolul 1, de la versetele 26 până la versetele 28. Vă aduceți aminte că după ce Tatăl convoacă Trinitatea, haide să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, spune El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului și peste tot ce înseamnă suflare pe pământul acesta. Ideea aceasta că omul este manager general și stăpânește peste toată creația, este ridicat deasupra creației pentru slava lui Dumnezeu. Cum vi se pare din... punctul acesta de vedere?
Este cumva motivator și în esență spune același lucru ca în psalmi. Adică te-ai gândit la om și l-ai ridicat la o poziție destul de înaltă și e destul de clar că aici sunt două părți ale acestei stăpâniri. Pe de o parte, Dumnezeu i-a dat cumva responsabilitatea de a avea grijă de ceea ce a creat până în ziua când l-a creat pe om. Și stăpânirea se referă la această responsabilitate și de asemenea i-a dat rolul de conducător. Adică el era privit de univers ca fiind conducătorul acestei planete. Mm-hmm. Deci poziția omului n-a fost... Vedeți, azi discutăm foarte mult, sau se discută foarte mult despre cât de mult ne asemănăm cu animalele. Nu, cred că ar trebui, Biblia ne spune că noi ne deosebim foarte mult de animale și ne asemănăm mai mult cu Dumnezeu decât cu animalele. Uh-huh. Și când ne gândim la poziția omului la început, a fost mult mai înaltă această poziție decât ceea ce credem noi astăzi despre noi și de aceea discutăm despre recâștigarea stăpânirii.
Dreptului.
Stăpânirea poate fi înțeleasă dacă privim la omul Iisus Hristos, care vine ca al doilea Adam și prin urmare are puterile pe care credem că le-a avut primul Adam, puteri care Dumnezeu îi le retrage după ce păcătuiește. Ori descoperim că Iisus face despre sine o declarație care nu poate să-i fie atribuită ca persoană divină, ci ca om, când spune toată puterea mi-a fost dată. Dacă ar vorbi ca persoană divină, atunci puterea nu este dată.
Era intrinsecă,
sigur. Fiind o putere dată, e clar că el se referă ca om. Ori ca al doilea Adam primește toată puterea. Și descoperim la Iisus în Evanghelie această putere asupra planetei. Potolește furtuna, puterea asupra copacilor, decide să se usuce un copac, a doua zi este uscat. Noi nu înțelegem capacitățile cu care Dumnezeu l-a creat pe Adam și cu care vine al doilea Adam Iisus, dar este evident că dincolo de responsabilitate, de gestiune înțeleaptă, are și capacitatea de a stăpâni. Efectiv.
Foarte, foarte interesant gândul pe care l-ați introdus în cadrul acestei dezbateri. Mergem mai departe către domnul Balaban. Deci, discutam la un moment dat că Dumnezeu l-a creat pe om pentru slava lui, așa spune Isaia 43. Apoi, David reiterează această idee în psalmul 8 și sunt și alți psalmi de-a lui David care vorbesc despre faptul că Dumnezeu l-a creat pe om pentru slavă. L-a creat cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-a încununat cu slavă și cinste. Cum credeți că se împacă acum slava cu stăpânirea? L-am creat pentru slava mea și am dat stăpânire peste toată creația. Cum credeți că se împacă slava cu stăpânirea? Pentru că nu uitați, antevorbitorul dumneavoastră, în speță domnul pastor Obăgeanu, spunea la un moment dat că Iisus Hristos a venit ca un al doilea Adam. Și eu nu vreau să-l contrazic pe domnul lui, că așa este. Dar Iisus Hristos a spus în Marco 10, 45, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și acum vin cu întrebarea către noastră. Creat pentru slavă omul și apoi să stăpânească. Din ce punct de vedere urma să stăpânească omul și la ce fel de stăpânire se referă Scriptura aici?
Cred că era un mod al lui Dumnezeu de a atrage atenția omului vis-a-vis de propria lui stăpânire. Adică nu mă închipui că Dumnezeu i-a dat un fel de stăpânire omului pe care el să n-o fi înțeles și să-l fi lăsat pe om într-o planetă, la început pustie, doar cu prima familie, sau să gestioneze grădina Edenului și să nu-i fi spus despre ce este vorba. Este cumva o atragere a atenției asupra propriei lui stăpâniri. Și cred că de aici vine și căderea sau depărtarea de slava lui Dumnezeu și căderea într-un fel de stăpânire greșită. Pentru că n-au înțeles care este sfera lor de influență. Cum anume stăpânirea asupra naturii, stăpânirea asupra celuilalt, trebuie să fie exemplificată, întrupată în ei. Omul și-a închipuit că el singur poate să fie stăpânul propriei persoane, că nu există nicio dependență sau că dependența cumva dăunează, mă descurc și singur, poate să fie gândul care i-a patronat pe primii oameni, Adam, Eva, cred că se împacă în grădina Eden stăpânirea foarte bine în modul în care Dumnezeu a vrut-o pentru primii oameni. Oamenii au malformat-o, prima familie a malformat-o. Noi putem să le facem un proces de conștiință, să spunem că intenționat sau neintenționat, însă cert este că a fost o decizie conștientă acolo vis-a-vis de stăpânire.
Foarte frumos. Și eu mai cred că stăpânirea despre care vorbește Scriptura și pe care o găsim la Adam, dăruită de Dumnezeu înainte de păcătuire, și stăpânirea pe care o avea Iisus Hristos era una care avea de-a face cu slujirea. Hristos a venit să stăpânească prin slujire, iar lui Adam i s-a spus, stăpânește lumea și slujește, îngrijește de grădină, îngrijește de lume. Deci cred că în felul acesta, aici cred că nu e vorba de o hegemonie, de o putere absolută, de o putere arbitrară, exact. De o putere, știu eu, totalitară, care să strivească oameni, să...
Cred că și termenul a stăpânii are o nuanță negativă. Uh-huh. Când spui stăpânești, automat tu ești deasupra, tu stăpânești peste cineva, tu nu ești la același nivel. Tu ești un fel de administrator care cumva abia aștept să...
Așa este. Și atunci când stăpânești ca părinte peste familie, peste copii, o faci slujindu-i pe membrii familiei. Este adevărat?
Da, este. Păi tocmai aici, cât Adam a reflectat caracterul lui Dumnezeu, el a fost stăpân, lăsat să fie stăpân, pentru că nu putea să fie altfel decât un stăpân bun. În momentul în care a păcătuit și prin păcat a pierdut caracterul divin, stăpânirea i-a fost luată. Sigur, noi gândim astăzi stăpânirea în termenii de astăzi, omenești, și acolo e mult abuz, dar Adam era stăpân așa cum Dumnezeu este stăpân.
Îmi pare rău, timpul a expirat de mult. O ultimă întrebare. Având în vedere că Dumnezeu ne-a creat cu un scop, pentru slava Lui, pentru a-i sluji pe cei din jurul nostru, pentru a stăpâni prin slujire, cum ar trebui să fie trăită viața noastră, având tot timpul în mintea noastră ideea aceasta că Dumnezeu ne-a încredințat un scop?
Noi, firește, ne gândim la noi. Deci așa este omul firesc și succesul este cumva văzut ca un fel de stăpânire despre care s-a vorbit înainte. Atunci când eu sunt deasupra și ceilalți sunt jos, atunci e succes. Timp ce viața lui Iisus este un exemplu despre această viață pe care ar trebui să o trăim noi, întrebarea pe care să mi-o pun în fiecare dimineață este: oare astăzi pe cine aș putea sluji? Pe cine, de cine aș putea avea grijă? Sau, pe cine aș putea ajuta?
Sau dacă am fost creat pentru slava lui Dumnezeu, oare astăzi cum aș putea să reflect bunătatea, frumusețea și slava lui Dumnezeu? Dumnezeu. Îmi pare bine pentru prezența noastră, ne întâlnim și mâine seară. Dragi prieteni, aceasta a fost tema pusă în discuție în seara aceasta, creați pentru a stăpâni. Așa a spus Tatăl când a convocat Trinitatea să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră și El să stăpânească peste toată creația. Din cauza păcatului, omul nu a mai stăpânit și a venit altcineva ca stăpân peste această lume și știți despre cine este vorba. Hristos i-a spus diavolului, sau a vorbit despre diavol, că vine stăpânitorul lumii acestea și nu găsește absolut nimic în mine. Și când a început să stăpânească Adam peste planetă, în secunda următoare au început să se vadă și efectele. Sunt Tiberiu Nica, îți dau întâlnire mâine seară. La revedere!